tu.
Ja, vi prater nå om gjennomføring av byggesaker, også den med tiltakshaver, og vi prater om uavhengig kontroll nå det siste. Skal vi se, hva var spørsmålet, hvor var vi igjen? Hvem kan utføre uavhengig kontroll, ja? Ja, vi er inne på lokal godkjenning, sentral godkjenning. Lokal, sentral. Og kan jeg, når jeg er ferdig her, starte mitt eget firma og begynne å søke og stå som ansvarlig? Og hvis vi da snakker om, nå er det mange ting her, men vi snakker nå om ansvarsrett. Vi snakker om ansvarsrett, og ansvarsretten, den handler om ansvarsrett til å gjøre forskjellige jobber. Vi har ansvarsrett for ulike typer jobber med brann, geoteknikk og ulike ting. Det er både prosjektering, det er utførende, det er søker. Altså det er mange sånne ting vi skal søke om ansvarsrett om. Slik at man søker da kommunen om at jeg har ansvarsrett, mitt firma har ansvarsrett i forhold til å prosjektere betongkonstruksjoner for eksempel. Og da søker man om ansvarsrett enten lokalt eller sentralt. Og hvis man da er fersk, sånn som dere er når dere kommer ut, og dere ønsker å starte deres eget firma, og dere vil begynne i kommunen deres, så bør dere begynne med å opparbeide litt praksis, litt erfaring, og da har dere ikke noe ansvarsrett fra før, så da må dere finne noen små prosjekter hvor dere søker lokal ansvarsrett for eksempel garasjen og den ene boligen. Og så får dere lokal ansvarsrett for det, og så gjør dere flere sånne prosjekter. Og etter hvert så opparbeider dere kompetanse. Og da kan dere velge å søke Direktoratet for byggkvalitet om sentral godkjenning. Og da ser dere disse bilene som kjører rundt med dette merket som da er sentral godkjent, står det på mange av disse. Har dere sett disse bilene? Som kjører rundt sånne snekkere og rørleggere og elektriker og alt mulig. Sentralt godkjent. Og da har man en godkjenning for hele landet. For den søker du på hvert prosjekt. Den har du for en lengre periode, så den må du bli fratatt, så vidt jeg vet, for at du ikke har lengre. Nei. Det er ikke noe begrensning, men du må søke ansvarsrett innenfor et bestemt område. Vi skal se litt på det, hvordan det er delt opp de områdene. Slik at hvis man da søker ansvarsrett for garasjen, så må man da ha ansvarsrett for de ulike funksjonene, og tilsvarende også for den ene boligen. Så man søker da om ansvarsrett. Og da må man ha kompetansen i firma, og da kommer dette med kompetansekrav til daglig leder, som vi skal vise litt etterpå. Altså hva slags utdanning må man ha for å få lov til å utføre, eller for å få ansvarsrett i tiltaksklasse 1, 2 og 3. Det er bestemt. Slik at her ligger et sånt regime rundt. Og dette er jo ansvarsrett for å prosjektere, for å søke, for å utføre. Og på samme måte så får man da du søker ansvarsrett i firma A og i firma B for eksempel. Og hvis man her har da satt opp dette tiltaket sitt med den ansvarsretten, og da kommunen kommer inn og sier at dette her, la oss si at dette er eneboligen ved E6, her er det så stygge forhold i forhold til eller lyd og støy og den type ting, at her vil vi ha uavhengig kontroll. Da får vi krav om uavhengig kontroll her. Så da må det firma inn og sjekke de beregningene som er gjort, eller utførelsen hvis det er uavhengig kontroll på utførelse. Det kan være uavhengig kontroll på brann og forskjellige ting, altså man bestemmer hvilke områder. Og det kan man gjerne avklare i forhåndskonferansen. Slik at man får en avklaring på, skal det være uavhengig kontroll, hvordan skal man gjennomføre de tingene her. Så dette er det ansvarsretten. Og så kommer det som dere sa, at kommunen kommer inn og skal kontrollere. Og kommunen har ikke noe ansvar for løsningene som velges. Det er det de som har ansvarsrett, de har ansvaret for løsningene. Det kommunen skal gjøre er å føre tilsyn med at man gjør det slik som det er bestemt. Fordi at hvis vi sier ansvarlig prosjekterende, altså pro-funksjon, ansvarlig prosjekterende, så skal da man lage tegninger. Og her kan man vise for eksempel støydemping, da, bare for å ta et eksempel. Og så viser man da at veggene skal utføres på følgende måte, og lager tegninger og detaljer og snitt og hvordan alt dette her skal være. Sånn, og så sender man det inn for å få det godkjent. Så får man da lov til å bygge. Og så kan kommunen komme og si det at nå vil vi gå på tilsyn og så sjekke om dette faktisk blir gjort sånn som det er sagt. Og da er det tilsyn. Da går kommunens representant ut og se at kan jeg få tegningene for det bygget, så må dere levere tegningene på eneboligen, og så går man ut og er det gjort slik, kan vi få se hvordan dette her er gjort. Og da er det rett og slett en sjekk med at man følger de dokumentene, så da kan man enten ha dokumenttilsyn eller plasstilsyn, det er forskjellige sånne ulike måter eller ting man ser på tilsyn. Men da er det rett og slett for å se at ting er gjort slik som er tegnet, og om man har fulgt opp. For eksempel, hvis man da har sagt at det skal være uavhengig kontroll på den, så vil man se dokumentasjonen på at det har vært uavhengig kontroll. Kan vi se signaturene på den som har vært og sjekket dette her? Eller om det skal være egenkontroll. Vis meg loggen hvor dette her er kontrollert. Det vil da være kommunens rolle inn her. Så det spillet der er liksom, det må vi prøve å få på plass. Ja. Er tilsynet stikkprøver eller hva det er? Politisk er det nå bestemt, det er flere år siden, at man skal øke fokus på tilsyn i forhold til ressursene som brukes på byggesaksbehandling. Fordi selve saksbehandlingen skal egentlig være ganske rett fram, hvis det ikke er, hvis man følger reguleringsplaner og sånt, så er det jo disse som har ansvarsrett, og da skal kommunen i større grad bruke ressursene på tilsyn. Så det er vel et mål, så vidt jeg har forstått, jeg husker ikke akkurat tallene, så jeg ikke tar meg for det, men jeg tror det er mellom 10-15% av byggesakene skal det føres tilsyn på i snitt. Og da kan man velge, og da går kommunene i sine handlingsplaner, på teknisk etat, og så setter de opp hva skal vi føre tilsyn på i år, hva er det viktigste vi vil se på i år utifra det vi har erfart, og hvilke områder tror dere er mest, man er mest opptatt av for tilsyn nå for tida? Branntilsyn er ett område. Ja, det er altså, da er vi på en annen bit igjen, altså når vi snakker om arbeidsmiljø. For da er det arbeidstilsynet og oppfølging av arbeidsavtaler og minstelønn og slik noe. Men det går ikke. Ja, men det er arbeidstilsynet. Det har ikke noe med ansvarsretten her å gjøre. Det er et annet regime som ligger ved siden av. Så de to der må man også se ved siden av hverandre. Men brann, flere områder. Våtrom. Ja, lufttetthet. Kommer nok. Jeg tror ikke man har gått så mye på tilsyn på lufttetthet enda. Ikke så vidt jeg har fått med meg. Ja. Men spørsmålet om de har vært på tilsyn på det, det er jeg litt usikker på. Jeg har ikke oppfattet det, men nå kommer det snart ut videoforelesningene, foredragene fra Storefjell. Hvert år etter påske så er det 3 dager samling på Storefjell. Hotellet der oppe, hvor mange, det er 300-400 byggesaksbehandlere samles sammen med direktoratet for å gå gjennom de siste tingene. Og alle de foredragene legges ut på nett etter hvert, så jeg kan tipse dere når de kommer ut. Da ser man hvilke ting som er gjeldende. Men er det flere områder dere tror som man går tilsyn på, som er sånn politisk? Har dere ikke fanget opp? Dere må ha fanget opp i hvert fall ett av de. brann, fukt. Fukt skader massevis. Lyd, ja, i spesielle tilfeller, men jeg tror ikke det står helt øverst på lista heller, så vidt jeg kjenner til, men ja, geoteknikk kan også være aktuelt, men energi, energibruk, nye krav til uverdier og passivhus og alt dette her, og det siste er universell utforming, kravene til universell utforming. Det er områder som jeg oppfatter at man er veldig opptatt av når man diskuterer tilsyn. Og da går man ut for å sjekke hvordan ansvarsretten er ivaretatt her på disse områdene, både når det gjelder prosjektering og når det gjelder utførelse. Jeg satt også og noterte meg her, dere sa ferdigattest. Hva er koblingen mellom ferdigattest og overtagelsesforretning? Noen som vil legge seg ut på noe tanker om det? Ja. Ja, kom igjen. Ja, så det har blitt skjerpet krav til ferdigattest etter hvert. Altså det var ikke så mye tidligere, og nå har det blitt mer, fordi at det er vanskelig å selge husene hvis ikke ferdigattesten var på plass. Ja, men overtakelsesforretningen da, i forhold til ferdigattesten. Altså de to begrepene ved siden av hverandre. Er det det samme som ferdigattesten? Ja. Ja. Ja, for igjen, altså det prinsipielle i forskjellen her er jo at en overtagelsesforretning er jo det privatrettslige. Altså det er jo avtalen mellom byggherre og entreprenør. Altså du har bestilt et bygg, et arbeid knyttet til bygget. Det kan være et utendørsarbeid, det kan være selve oppbygning, altså hva som helst. Og overtagelsesforretning er jo når det kontraktsarbeidet er fullført. Så det er noe som handler om avtalen man gjør mellom byggherre og entreprenør. Mens ferdigattesten, det går på plan- og bygningsloven og de kommunale myndighetene. Når bygget er ferdig i forhold til søknaden, du har søkt om tillatelse for et tiltak, og så gjennomfører du tiltaket, når det tiltaket er ferdig, så kan du få ferdigattest. Slik at det er to helt forskjellige regimer, som har veldig mye med hverandre å gjøre, men de handler om ulike ting. Så det ene handler om da det du har søkt om tillatelse til gjennom plan- og bygningsloven, mens det andre er den avtalen du har gjort med en utførende. Med på den? Det siste jeg noterte med dette med rammesøknad og etterinnsøknad. Det var riktig det som ble sagt av begge gruppene her, men er dere alle sammen fortrolige med hva det innebærer? Altså, hva er forskjellen? Når er det man tenker etter en søknad, og når tenker man en rammesøknad? Ja. Det er når du har et stort prosjekt, og du ikke er helt sikker på, altså du er ikke ferdig med å prosjektere, altså det kan bli endringer etter hvert, da har du en rammesøknad først, som da gir noen rammer som du kan forholde deg til, så kan du gå i gang og prosjektere utifra det. Og så kan du søke deg om igangsettelse når du har utarbeidet mer dokumentasjon. Altså du minsker risikoen for at da har du fått en rammesøknad, så du vet at jeg får lov til å bygge eneboligen på den måten der, men jeg trenger ikke ha ferdig detaljene for den der lydveggen, for jeg vet det ikke enda. Men jeg kan plassere den der, og det er helt greit, jeg kan sette i gang og prosjektere. Og så gjør jeg det, og så når jeg har fått alle tegninger på plass, så søker jeg om igangsettelsestillatelse. Og da ser jeg at da er risikoen mye mindre. Men på garasjen så er ikke det noe vits, altså det er jo, da er det bare bortkastet energi og begynne å tenke på det. Så sånn sett så kan det være fornuftig. Jeg ser en ting, et stikkord til helt på tampen her nå. Det er nabovarsel. Der er det jo også veldig mye som dere sikkert opplever i media, med at naboen ikke er enig med å miste utsikt og alt dette her. Men et nabovarsel er jo formelt knyttet til at når man søker om tillatelse, så skal det ligge med gjenpart av nabovarsler i søknaden, slik at man viser at naboene er informert om hva som skal skje. Det trenger ikke være enig eller uenig, det har ikke noe med det å gjøre, men altså man skal være informert, og man skal ha mulighet til å komme med innsigelser på byggesaken. Det er det som er poenget med nabovarslet. Og så må da kommunen vurdere om de innsigelsene er gode nok, eller tunge nok, til at man skal gjøre endringer på selve tiltaket, slik som dere hørte for eksempel fra Oslo på det innlegget der. Men det å finne naboer igjen kan være en utfordring. Jeg vet ikke hvor mange dere som bor ute på landsbygda, det er kanskje flere enn meg som gjør det. Hvem er naboer der? Altså, hos oss så har vi et liten gårdsbruk, og vi har skogseiendommer og slike ting. Så skal vi gjøre noe. Hvem er naboer? Det er alle som har grense innåt meg, ja. Ja. Så du kan finne naboer som du, altså som grenser inntil, men de grenser inntil en del av eiendommen som er kanskje flere kilometer unna der du bor, altså, men likevel altså, så har man visse rettigheter her. Så dette med hvem er naboer og gjenboere er også nevnt her. Så det kan ofte være litt av et arbeid å finne naboene. Og det kan være en sånn formell sak som stopper en byggesak hvis man ikke har fått med seg naboene. Plutselig kommer en nabo og sier at jeg er ikke blitt varslet om det. Det er jeg litt usikker på. Til ansvarlig søker. Greit. Ja. Slik at han samler det der, og så sender det videre. Ja. Ja. Så skal det legges ved da til kommunen som da får si altså. Flere ting. Jeg tenkte vi skulle ta en liten pause da. Jeg skal bare bytte om her. Så tenkte jeg skulle gå inn og se litt på plan- og bygningsloven og de forskriftene for å gå inn og se på nøyaktig de forskriftene eller de paragrafene som omtaler dette her. Så prater vi litt mer om for eksempel dette med krav til utdanning og de tingene der. Da tar vi en halvtime eller noe sånt oppå det etterpå. Så vi tar en 10 minutter strekk, og så fortsetter vi igjen her kvart over. Vi fortsätter lite där. Och jag har lagt fram nå nettsida till direktoratet för byggkvalitet. Bara för att ta lite av det vi såg på idag, så här ligger ju den temavägledningen för oavhängig kontroll. Så hvis vi bara ser lite inom den, så kan vi för exempel se på detta här med kontrollområden. Hvor er det det skal utføres kontroll? Og da har vi en tabell her som da sier oss hvor det skal være. Og kontrollområdet fuktsikring og lufttetthet i boliger og i fritidsboliger, bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og 3, konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 og 3, geoteknikk 2 og 3 og brandsikkerhet i 2 og 3. Det er kontrollområdene. Og så står det da for prosjektering og for utførelse hva kontrollen skal omfatte. Slik at her ser vi hva man skal kontrollere ved en uavhengig kontroll. Dette er de obligatoriske kontrollområdene som fremgår da av denne tabellen her. Så her kan dere lese mer på den hvis dere kommer i den situasjonen med uavhengig kontroll. Eller så peker jeg også på byggesøknad på nett. Vi skal søke om tillatelse til oppføring av et tiltak. Og da er det byggsøk, som da er et sånt elektronisk søkesystem for byggesøknader. Noen av dere som har prøvd å søke på byggsøk? Og da kan dere levere det, men dere må da selvfølgelig registrere dere, og det gjør man jo selvfølgelig i det firmaet man er. Ja, vi har også brukerkontor her på høyskolen, men vi har ikke brukt det i dette kurset her. Slik at her kan man da gjennomføre en hel byggesøknad på nett med den dokumentasjonen og alt som kreves. Så det er bare å følge trinn for trinn hva som skal gjøres. Hvis vi går tilbake igjen, så vi har fremsida. Det ble litt langt. La oss, skal vi se. Vi kan starte med lovdata. Og det er da først og fremst paragraf 20 og 21 som jeg bare viser til her. Den har dere vært innom nå, og vi har sett på den tidligere også, men her står jo alt som har søknadsplikt. Altså, for spørsmålet er, kreves det søknadsplikt for det jeg skal gjøre? Jeg skal sette opp et gjerde i hagen. Jeg skal fylle ut mot en grøft. Jeg skal lage en dam. Så er det søknadspliktig eller ikke? Og her står alt sammen som er søknadspliktig. Jeg skal lage spikertelt til campingvogna på campingplassen. Er det søknadspliktig? Bygge på hytta? Altså, man får hele tiden spørsmål om, er ting søknadspliktig eller ikke? Og da er jo det definert her gjennom paragraf 20. Og her står det jo veldig mye som er for eksempel fasadeendring er søknadspliktig. Riving er søknadspliktig, så skal dere rive et hus, så er det søknadspliktig, på lik linje med oppføring. Så det er veldig mange ting som er søknadspliktig. Så kan man ha til et spørsmål, hva er ikke søknadspliktig? Og her i paragraf 20-2 så står det om hva slags tiltak er det som krever søknad og tillatelse som kan forestås av tiltakshaver, og det var dere inne på i presentasjonen deres. Altså, den garasjen, kan jeg lage den som selvbygger? Altså, har jeg lov til å sette opp den? Kan jeg som tiltakshaver selv sette opp den? Og der står det at tiltak som krever søknad, altså man må søknad, og man må ha tillatelse, men man kan gjøre det av tiltakshaver. Altså, hvis jeg er tiltakshaver, søker om å oppføre en garasje, så kan jeg gjøre det selv. Og da er kriteriene at det er mindre tiltak på bebygd eiendom. Hva er et mindre tiltak? Det er alminnelige driftsbygninger i landbruket. Det er midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år, så hvis det har sånn begrenset varighet, og det er, så kan man da gjøre det selv. Og mindre tiltak som heter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver. Så her ligger det skjønn inne i bildet også. Og igjen så er det altså forhåndskonferansen som kan gi svar på det hvis man er i tvil. Kan jeg få gjøre dette selv, eller må jeg ha andre til å gjøre det? Må jeg engasjere et firma? Og så er det spørsmålet, er det noe som ikke krever søknad og tillatelse? Og her er det da nevnt i paragraf 20.3. Og det er mindre frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom og som ikke kan brukes til beboelse. Og der kan jo tenkes at garasjen kanskje kunne komme inn under det. Jeg er ikke sikker, men hvor har dere vurdert det? Kan garasjen gå inn under den paragrafen der? For den er jo ikke... den er jo frittliggende, den er jo på bebygd eiendom, og den kan ikke brukes til beboelse. Altså kunne man da ha gått inn og vurdert om den kunne vært unntatt søknadsplikt. Den er søknadsplikt fordi... Ja, da kommer arealet inn i bildet. Og det skal vi se på, hvor står det arealkravet? For det står ikke her. Ja. Vi skal se på dette på. Mindre frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks- og reindriftsområder, mindre tiltak i eksisterende byggverk, mindre tiltak utendørs, fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, og andre mindre tiltak som kommunen finner til grunn til å frita. Altså det er satt opp noen her som da man ikke trenger å søke om tillatelse for. Men dere ser at man bruker ordet mindre tiltak, og det er litt vanskelig å vurdere i forhold til dette her, og da må vi inn i forskriften, altså i saksbehandlerforskriften. Og da vet dere at plan- og bygningsloven, den har to forskrifter under seg. Den ene er TEK, og den andre er SAK. Så da må vi inn i saksbehandlerforskriften. Og der har vi SAK 10. Og da kommer jo disse kapitlene av altså tiltak som krever søknad og tillatelse. Så her kan man jo se på da, for eksempel bruksendring. Jeg har satt opp her nummer 2-4. Skal vi gå rett på den med en gang? Tiltak som krever søknad og som kan forestås av tiltakshaver, den var vi også inne på i stad. Skal vi se her nå, mindre tiltak på bebygd eiendom. Og her får vi da bestemmelsene. Altså et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 kvadratmeter. Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. Altså er det under 50 kvadratmeter, så er det da mindre tiltak på bebygd eiendom. Og så står det en del sånn forskjellige ting her med frittliggende bygning, og da er det 70 kvadratmeter, skilt, reklameinnretning, og så har vi en veiledning til alt dette her. Slik at vi får her masse detaljinformasjon rundt det. Og tiltak som er unntatt på samme måte, som ikke krever søknad og tillatelse, og da er det altså 15 kvadratmeter som er kravet. Så det er jo ikke rare greiene egentlig, altså, som man får lov til å bygge uten at man må søke. Så det er noe man kan ha litt sånn i minne, disse arealgrensene. Og så er det masse med høyder og forskjellige ting, altså med gjerder, innhegninger og diverse ting. Men her er det massevis av detaljer som ikke jeg hadde tenkt å gå inn på, for det må man se hver gang man har et tiltak, så må man da vite hvor dette er regulert og gå inn og se nærmere bestemmelse. Den meldingsplikten som var tidligere er borte. Så det er ikke noe som heter forenklet altså dette med melding. Det er enten så er det tillatelse, altså enten må du søke, eller så er det ikke søknadspliktig. Nei, det vil antageligvis da ikke gjøre det. Jeg satt opp i hagestue her for et par-tre år siden. Den var på 10 kvadrat, og den står ikke på noe kart. Så har jeg tatt for meg kapittel 9 her. Skal vi se godkjenning av foretak, bare litt grann inn på det også. Foretak og andre som kan gis godkjenning. Skal vi se her nå. Fastsettelse av tiltaksklasser, ja. For her kommer dette her med tiltaksklasser inn i bildet. Og igjen så er det jo masse detaljer, men hadde vi ikke, skal vi se litt grann nå. Oppdeling i tiltaksklasser, det var vel den jeg egentlig, ja. Her har vi tabeller igjen. Og her ser dere oppdelingen med søkerfunksjon. Vi har fagområder for prosjektering, altså kriterier for tiltaksplassering for prosjektering. Og vi har det for utførelse. Altså vi har søker, prosjektering og utførelse. Og så vil dere kunne se nedover her. Hvis vi tar prosjektering for eksempel, som kan være aktuelt for dere, så har vi brandkonsept, kommer her nede. Utforming av helhetlig konsept for brandsikkerhetskonsept med hensyn til mennesker og konstruksjoner av byggverk. Og så kommer da kriteriene her videre ut for tiltaksklasse 1, 2 og 3. Geoteknikk, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk. Så kommer sanitær, ventilasjon, vannforsyning, løfteinnretninger, lydforhold og vibrasjoner. Brannalarm, nødlys, som da ligger på prosjektering og tilsvarende også på utførelse. Plaststøpte betongkonstruksjoner, tømrerarbeider, murerarbeider. Slik at dette er et hjelpemiddel for å gå inn og se på hva slags tiltaksklasse som bygget har. Og hvis vi da hopper rett videre på kapittel 11, så er det krav til utdanning og praksis. Og da er vi inne på det spørsmålet som ble stilt innledningsvis i forrige time. Hva kan jeg gjøre når jeg blir ferdig her? Hva kan jeg da søke om tillatelse til? Og krav til praksis for de enkelte funksjonene, skal vi se her på veiledningen om ikke vi har tilsvarende tabell. Skal vi se om vi hadde en tabell. Kvalifikasjonskrav. Jeg jobber ikke mye med disse forskriftene daglig, så jeg må lete litt for å finne de tingene som jeg ser etter. Men her er den tabellen som da jeg tenkte på. Og her ser dere da tiltaksklasse, og så ser dere funksjon. Så hvis dere skal være søker i tiltaksklasse 1, altså garasjen, eneboligen, så kreves det da utdanning som tilsvarer krav til mesterbrevutdanning eller fagskole med fagplan for linjefag og 4 års praksis. Hvis dere skal søke i tiltaksklasse 2, så er det tilsvarende da utdanning, men her kreves det 6 års praksis. Og hvis vi ser i tiltaksklasse 3, så er det utdanning på universitetsnivå som sivilingeniør, master i arkitektur eller tilsvarende grad og 6 års praksis. Hvis det skal være prosjekterende i tiltaksklasse 1, så er det mesterbrevutdanning eller fagskole, 4 år praksis. Er det prosjekterende i tiltaksklasse 2, så er det ingeniørhøyskole. Da er det dere som kan gjøre det, men dere må ha 6 års praksis. Og da er det praksis fra utdanningen er ferdig. Da kan dere være ansvarlig. Da kan dere søke om ansvarsrett der. Slik at, og her kommer også kontrollerende inn i bildet. Slik at den her er da et hjelpemiddel for oss å se på hva slags utdanningsnivå og praksiskrav som kreves for de ulike tiltaksklasser og fagfunksjoner. Så dette er et ganske, for å si det mildt, omfattende regelverk det vi ser her nå. Og det er lett å miste oversikten her. Men be også gå inn og hvis dere skjønner hovedlinjene her, så kan dere gå inn og sjekke litt for det enkelte praktiske prosjektet, så ser dere, så kan dere nøste opp i denne, disse tingene her. Ja, noen spørsmål? Hvis vi skulle prosjektere B-bygget, jeg tenkte det som en sånn avsluttende lite spørsmål. Hva slags tiltaksklasse vil vi vurdere da? Hva slags krav til praksis kreves for å stå som ansvarsrett? Tenk dere det som eksamensspørsmål. Argumentasjon for at det tiltaksklasse 2. Ja. Det er ikke brandklasse du tenker på tiltaksklasse nå. Ja, ja. Jeg synes det høres fornuftig ut å tenke seg tiltaksklasse 2 på det, og er det noen fagområder som skulle ha avvikende tiltaksklasse på B-bygget? Ja, ja. Ja, det kan det være. Så jeg har ikke gjort noen vurdering av det sånn totalt sett, men tiltaksklasse 2 virker fornuftig for B-bygget med tanke på hvilke funksjoner som er med der. Men da må man gå inn og sette nøyere på alle disse områdene her, og så vurdert hvert av de, og så komme med da en konklusjon på hver av de områdene for å se på hvilke tiltaksklasse vil vi legge på disse forskjellige. Og så må man jo ha, for det er jo ansvarlig søker som foreslår tiltaksklasse. Og så må man da gjennom for eksempel forhåndskonferansen få avklart om det er greit. Kommunen vil ha meninger om det, ja. Absolutt. Så sånn helt oppsummeringsmessig da, så er vi nå inne på offentlige rettslige problemstillinger, og dette med tillatelse og dette med oppføring av tiltak og tiltakshaver. I motsetning til det privatrettslige, hvor det er forholdet mellom byggherre og de tjeneste byggherren kjøper for å oppføre bygget. Så begge disse perspektivene er viktige å ha med seg videre. Så når dere nå jobber videre i andre emner også, så må dere se på om dere er, altså da er dere ofte som prosjekterende eller som utførende at dere jobber. Og lite i forhold til det offentlige, men det vil ligge der hele tiden. Jeg hadde tenkt å avrunde der, hvis det ikke er noe mer spørsmål. Neste onsdag har vi ikke noe forelesning. Hvis det ikke er noe spørsmål som dukker opp, så hvis det er spørsmål, så tar vi det gjennom nettkaféen i Fronter. Jeg kommer til å fortsette med å legge ut noen små hint sånn fremover i helgene. Men ta opp ting hvis det er noe som dere er usikre på. Gjennomføringen av eksamen leveres i Fronter, dukker opp i Fronter, sånn som dere kjenner fra før. Det er vel en 3 dagers, hvis jeg ikke husker helt feil. Jeg kan legge ut de datoene, jeg har dem ikke i hodet. Ja, det ligger ute. Ja. Ja. Så er det bare å bruke tida og lese, og det er det som er løsningen her, å lese mye og bli kjent med litteratur og problemstillinger og lære seg et språk og lære seg å være profesjonell i et byggeprosjekt. Og så skal dere lære dere det tekniske i de andre fagene. Det kan bli både en helhetlig tekst og små oppgaver. Det har jeg ikke tatt stilling til ennå. Andre ting. Jeg tror jeg har sagt det mange ganger før, men vær nøye med kildebruk. At dere samarbeider, det vet jeg at dere gjør, men også skriv individuelt. Slik at dere ikke kopierer fra noen, og at dere er veldig sånn tydelige på at det er dette her er dere selv som står for. Ok? Da tror jeg bare får si lykke til videre med eksamene. Ta opp ting underveis i frontet fremover hvis det er noe. Ja. Fristen for valg er generelt den 1. september. Ja, altså vi har jo hatt en informasjonsbit om det, og vi kan ta mer også, men det er studentweb. Du velger gjennom studentweb, altså på de samme måten som du velger de emnene, så har du et valg der. Alt dette går via studieadministrasjon, så hvis det er noe usikkerhet rundt akkurat den biten der, ta det direkte med studieadministrasjon. Så ja. Jeg har ikke lagt ut det enda. Det skal jeg legge ut nå ganske så umiddelbart. Så vi kjører nå en del sånne veiledningsmøter på alle trinnene oppover, så driver vi oss og forsøker å finne tidspunkter. Men det blir rett og slett bare en kort sånn. Og den, også den evalueringen, emneevalueringen som ligger ute, hvis dere ikke har svart på den, så er det fint om dere bare stikker innom den. Den ligger nederst på venstre sida på fronter. Andre ting? Nei, ok. Da sier vi takk for nå.